KOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa, ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji wetu popote ulipo, hewani ni matangazo ya VOA Express. Anayeukaribisha katika matangazo haya leo Jumatatu Januari 10 mwaka 2022, naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele katika VOA Express hii leo msikilizaji, tukiwa ripoti mbalimbali kuanzia kule nchini Tanzania, ambapo vijana wameelezea namna walivyopokea mabadiliko yaliyofanywa hivi karibuni Rais Samia Suluhu Hassan kwenye baraza lake la mawaziri.
Tunategemea vijana watuachie alama nzuri, na hata vijana wengine ambao pengine bado rais anasuasua kuwapa nafasi, aone haja kwamba kumbe vijana wanaweza kufanya na wanathibitisha kufanya hivyo kwa uwezo mkubwa.
Katika Express pia utasikia maelezo ya mchambuzi kuhusu namna mchezaji wa filamu hapa Marekani Sydney Poitier aliyefariki hivi karibuni atakumbukwa barani Afrika.
Na Express pia vile vile tutakuwa na kipengele cha hoja kwa hoja, ambapo wa Kenya wanatoa hisia zao kuhusu mauaji ambayo yanaonekana kukithiri katika kaunti ya Lamu. Lakini pia tutakuwa na ripoti kuhusu habari zilizogonga vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii, kati ya mengine mengi. Basi bila kuchelewa, moja kwa moja tuelekee hadi huko Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan mwishoni mwa wiki alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, ambao limejumuisha sura mpya na zile za zamani. Baadhi ya vijana nchini humo wamepokea hatua hii kwa mtazamo chanya, wakielezea matumaini yao katika masuala ya maendeleo, uchumi na siasa. Mkamiti Kibasi ameandaa taarifa ifuatayo.
Mabadiliko hayo yamepokelewa kwa mtazamo wenye matumaini na baadhi ya vijana katika mkoa wa Arusha. Olivia Mtweve anasema ameridhishwa kuona vijana wamepewa kipaumbele bila kuwasahau wanawake katika uteuzi aliyoufanya Rais Samia, jambo ambalo linatoa hamasa ya kuwajenga vijana na wasichana katika utawala bora.
Tunafurahia uteuzi wake kwa kuchagua vijana na kuto kusahau pia wanawake kama Umi Mwalimu, Endichana, Mabula, tumeona akina Ndadi Chako. Kwa pia ni jambo la furaha pia kuona na wanawake wanaibuka kwenye masuala ya uongozi. Kwanza kabisa natarajia waziri Ndadi Chako atatoa ajira kwa vijana tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume. Tumeona pia swala la ajira limekuwa ni tatizo sana kutokana na sekta tofauti tofauti kutokuwa na nafasi za kuweka vijana. Sio tunaona mama amefanya uchaguzi ama uchaguzi mzuri. Kwa tunategemea kazi nzuri kutoka kwao, tunategemea hawatotuangusha wala hawatamwangusha Mama Samia Suluhu Hassan ambaye amewaamini na kuwachagua kwamba wanaweza kutuongoza.
Wakati kijana Iman Hezron anasema anategemea mawaziri vijana ambao wameteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali ikiwemo za uwaziri hadi kwenye mabadiliko ya makatibu wakuu na manaibu, hawajapewa nyadhifa hizo kwa kubahatisha, wataendelea kuleta chachu ya maendeleo kwa jamii katika uongozi madhubuti, uaminifu na kumfanya rais aone alichelewa kuitumia nguvu kazi ya vijana na kwamba wakati sasa umewadia.
Nategemea kuona mtu kama Ridwan akithibitisha kwamba ni kweli alikuwa nje kwa muda mrefu kama mbunge na ametumika kama mbunge wa Chalinze, hajawahi kuwa naibu waziri wala kuwa waziri, lakini sasa anapata fursa ya kuingia kwenye baraza hilo kama naibu waziri wa ardhi. Tunajua kwamba wizara ya ardhi ni wizara ngumu, imekuwa na mambo mengi. Sasa anapewa fresh kutokea miongoni mwa wabunge, aache alama njema ya kuthibitisha kwamba kumbe walikuwepo vijana
Rais Samia Suluhu Hassan amefanya pia mabadiliko ya muundo wa wizara tatu, ambapo ameunda wizara mpya ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, wizara ya afya na wizara ya uwekezaji, viwanda na biashara.
Shukrani Mkamiti kwa taarifa yako. Tukirudi hapa Marekani, Hollywood hivi karibuni ilimpoteza nguli mwingine wa kiwango cha juu katika uchezaji wa filamu Sidney Poitier, ambaye alivuka vikwazo vya rangi kama mshindi wa kwanza mweusi wa tuzo ya Oscar. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya burudani aliyeko huko Los Angeles, California, Mike Muhagama, na kuanza kutaka kujua jinsi mchezaji filamu huyo atakavyokumbukwa.
Kweli amefanya mambo mengi, na si tu kwa jumuiya ya watu weusi hapa Marekani, hasa katika kiwanda cha filamu, lakini pia Afrika. Kuna mambo kadhaa ambayo nayakumbuka aliyofanya, ambayo amefanya pengine kutengeneza njia kwa kukaribisha watu weusi wengi wapate nafasi Hollywood. Lakini pia kumbuka kwamba baadhi sehemu au zile kazi ambazo watu weusi walikuwa wazifanye katika movie hapa Hollywood, badala kuwa watu wa kawaida kawaida tu, yani watu kusafisha vyoo, uchafu na kadhalika, yeye aliweza kukataa baadhi ya hizo kazi na kusema kwamba hapana, hata kama wewe ni mtu mweusi lakini naweza kufanya mambo mengine zaidi kama kuwa mwanasheria, daktari na kadhalika. Kwa hiyo aliweza kutengeneza njia mwafaka kabisa kwa watu weusi kuweza kupata nafasi ya kucheza roles zingine hapa Hollywood.
Amejitahidi sana kuwasaidia watu weusi hapa Marekani kama ulivyosema, kupata zile nafasi kuu kabisa za heshima kwenye filamu. Pengine kwa upande wa bara la Afrika umegusia, najua hilo, labda utueleze kwa kifupi mchango wake, atakumbukwa vipi?
Kiangalia labda katika miaka ile ya ubaguzi wa rangi Afrika Kusini, miaka ya mwanzoni mwa 70, mwishoni na katikati mwa miaka ya 70, aliwahi kuja Afrika, na sababu ya kuja Afrika ni kwamba alishauri au aliwashawishi waandaji au producers au directors au waongozaji filamu kuja kutengeneza filamu iitwayo The Will Be Conspiracy. Hii ni filamu ambayo ilikuwa ikimzungumzia mwana mapinduzi ambaye jina lake halisi ilikuwa ni Shaq Twala. Sasa Shaq Twala ndio yeye, Sidney Poitier alicheza kama Shaq Twala, mwana mapinduzi ambaye alikuwa amefungwa katika gereza la kisiwa cha Robben Island. Kwa hiyo ile role pia ilitengeneza nafasi kubwa ya watu wa nje ya Afrika na nje ya Afrika Kusini kuwa kufahamu namna gani wana mapinduzi wanafanya mambo yao Afrika Kusini, namna gani wanaweza kutetea haki za wenzao Afrika Kusini na kulikomboa bara zima la Afrika ambalo kwa limegubikwa wakati huo na ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo yeye alishawishi mtengenezaji wa filamu ambaye nakumbuka au kama sikosei alikuwa akiitwa Michael Caine kuweza kujumuika naye katika hii filamu, na ambayo ilitokana pia na kitabu ambacho kiliandikwa na bwana mmoja anaitwa Peter Driscoll mwaka 72. Kwa hivyo kuzungumzia ubaguzi wa rangi Afrika Kusini, hakuicheza Afrika Kusini. Sasa tunaona kabisa kwamba mchango wa yeye kutaka ubaguzi wa Afrika Kusini ujulikane duniani kote, alichukua hicho tu kipande na hiyo story na kuweza kuitengeneza ili watu waweze kufahamu. Lakini alikwenda mbali zaidi, alikwenda nchi kutokana ubaguzi wa kuweza kushuti hiyo filamu Afrika Kusini, alikwenda nchini Kenya ambako pia ndipo filamu nzima ilichezwa huko katika miji mbalimbali na kuweza kulitangaza au kuitangaza nchi nzima ya Kenya. Lakini pia pamoja na kwamba alicheza filamu huko, lakini anasema okay, labda niende Tanzania kidogo nikatembee nione mambo yao yanakwendaje huko na kutangaza pia nje ya Tanzania. Kwa hiyo Afrika Mashariki kwa kama tumebarikiwa kutembelewa mcheza filamu huyu mweusi ambaye ana historia kubwa sana hapa Hollywood.
Ni mchambuzi wa burudani Mike Muhagama akizungumza nasi kutoka Los Angeles, California. Kwa msikilizaji unajiunga nasi kwa sasa, hii unasikiliza ni VOA Express, matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Sango Malamu huko Bunia, Mishapi Radio mjini Goma, Radio Maniema number 1 huko Kindu, Hits FM na Chuchu FM huko Zanzibar, Radio Kaya Mombasa na UBC Radio huko Uganda, kati ya nyingine. Hivi sasa tupate habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Mwandamanaji wa pili nchini Sudan amefariki baada ya kupigwa kichwani na mkebe wa gesi ya kutoa machozi katika maandamano yanayopinga utawala wa kijeshi, madaktari walisema leo Jumatatu. Hii inafikisha idadi ya vifo kutoka maandamano ya Jumapili kuwa viwili kutokana na maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba kufikia vifo 63. Mwandamanaji mwingine alikufa baada ya kuathiriwa shingoni na mkebe wa gesi ya kutoa machozi, ilisema kamati kuu ya madaktari wa Sudan ambayo iko pamoja na vuguvugu la maandamano. Polisi wa Sudan walisema katika taarifa ya leo Jumatatu kwamba walikabiliana na uvunjifu wa usalama kwa kutumia nguvu ipasavyo na kwamba kifo kimoja cha raia kilirekodiwa pamoja na majeruhi wanane. Pia walisema kuwa polisi 22 wamejeruhiwa na kwamba washukiwa 86 wamekamatwa. Vikosi vya usalama viliwarushia gesi ya kutoa machozi waandamanaji waliokuwa wakiandamana kwa mshikamano kwenye mji wa Omdurman ambao umekumbwa na ghasia nyingi katika siku za karibuni. Mataifa ya Afrika Magharibi yatafunga mipaka yao na Mali, kukata uhusiano wa kidiplomasia na kuweka vikwazo vikali vya kiuchumi ikiwa ni kujibu uchelewesho usiokubalika wa kufanya uchaguzi kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2020. Kundi la kieneo lenye nchi 15 lilisema Jumapili. Hatua hizo mpya kutoka jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS zinawakilisha msimamo wake mgumu kuhusu Mali, ambayo mamlaka yake ya muda ya nchi hiyo ilipendekeza uchaguzi ufanyike Disemba mwaka 2025 badala ya mwezi Februari mwaka huu kama walivyokubaliana awali na jumuiya hiyo. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano wa dharura katika mji mkuu wa Ghana wa Accra, ECOWAS ilisema iligundua ratiba iliyopendekezwa kwa kipindi cha mpito inarudisha nyuma utawala wa kikatiba, hatua ambayo haikubaliki kabisa. Ratiba hii inamaanisha kwamba serikali isiyo halali ya mpito ya kijeshi itawaweka watu wa Mali mateka, ECOWAS iliongeza. Taasisi hiyo ilisema kuwa ilikubali kuweka vikwazo vya ziada mara moja, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa mipaka ya ardhi na anga ya nchi wanachama na Mali, kusimamishwa kwa miamala isiyo muhimu ya kifedha, kuzuia mali za serikali za Mali katika benki za biashara za ECOWAS na kuwaondoa tena mabalozi wao kutoka Bamako. Misri ilifunga bandari mbili za Mediterranean za Alexandria na Dekeila leo Jumatatu kutokana na hali mbaya ya hewa. Mamlaka ya bandari ya Alexandria ilisema katika taarifa yake. Bandari hizo zitaendelea kufungwa hadi hali ya hewa itakaporejea kuwa ya kawaida, mamlaka hiyo ilisema. Bandari hizo mbili ni kati ya bandari kubwa zaidi nchini Misri na kila moja inaweza kushughulikia hadi makontena milioni moja yenye usawa wa futi 20 TEUs.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kuanzia siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na 9:30 kule Afrika ya Kati. Basi kesho hicho ambacho umesikia ni kwamba hivi sasa umefikia wakati wa kipengele cha barazani. Na katika barazani hii leo tunauliza, unadhani rais wa Tanzania alitilia maanani maslahi ya vijana katika mabadiliko aliyofanya kwenye baraza lake la mawaziri? Majibu ni mengi kweli kweli, lakini kwanza tupokee maoni ya wasikilizaji kwa njia ya simu, baadaye tutasoma yale yaliyochangia katika ukurasa wetu wa Facebook.
Kwa jina anaitwa Barnaba Mahuvi toka Ilula, Iringa, Tanzania. Mimi maoni yangu naweza nikasema katika baraza la mawaziri, ninaona kuna namna ambavyo kuna viongozi ambao vijana wameshawekwa pale, wameshapewa nafasi za kuwa mawaziri kwenye wizara mbalimbali. Kule lengo ambalo rais alikuwa amelitaka iweze kufanyika, inaona kabisa linadhihirika na uwezekano huo upo. Kwa hiyo tu ni namna ambavyo wao walivyoaminiwa na mheshimiwa rais watende kazi vile ambavyo mheshimiwa rais anataka waende vile inavyostahili. Yaani wasiangalie tu kwa kupewa nafasi hiyo na kujifurahia, basi, ila wahakikishe kwamba katika wizara zao walizoaminiwa wanapata utaratibu ambao miongozo yao inataka wafanye hivyo na kuweza kuwahudumia Watanzania.
Kwanza kwa majina naitwa Soka Johnny, niko pande za Iranga Kageta Tanzania. Kwangu mimi mwenyewe nakubaliana naye Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, maana vijana kama vijana kwa sasa ndio nguvu kazi ya taifa letu la Tanzania, ukizingatia kwa viongozi ambao waliopo kwa kwenye madaraka ni wengi ambao umri umeenda, lakini kwa uteuzi ambao Mama Samia ameweza kufanya ni uteuzi mzuri, japo kwa vijana ambao saizi wameshaweza kuchaguliwa na kuteuliwa na Mama Samia.
Kwa hiyo unaridhika kwamba maslahi ya vijana yamezingatiwa?
Maslahi ya vijana yamezingatiwa kwa asilimia chache, maana wanaonufaika ni wachache, si kwa vijana wote, unaona. Na hivyo tuweze kutoa kwa changamoto ambazo zilizopo labda kwa vijana aidha hawa viongozi ambao wameweza kuteuliwa, ni changamoto ambazo zimeweza kudumu katika taifa letu. Ukiangalia baadhi ya maeneo watu labda wanadai jimbo system gani kuna changamoto ya hivi na hivi, lakini watu au viongozi mawaziri nini wamekuwa ni wazito sana kuweza kulitekeleza kwa wananchi kwamba hizi changamoto tutazitatua kiaje. Lakini kama vijana na hizi hata kama bungeni watakaa kitete kuweza kulitetea taifa na kuweza kuwatetea wananchi ambao waliopo kwenye majimbo yao, kwenye sehemu yao, mikoa, miji, vijijini na sehemu kote kwa nchi ya Tanzania.
Haya, Patrick, nini unasema usiji wetu huo upande wa Facebook?
Naam, upande wangu na upokea ujumbe wa huyu Jason Bernard, anasema ni kijana asiyependa shari kutoka Kigaga Kibondo Kigoma Tanzania. Anasema kwa mtazamo wake anaona rais alichofanya anaweza kusema alitilia maanani maslahi ya vijana kwa kiasi, ila pengine unaweza kusema sio kwa vijana wote, maana kuna vijana wanategemea kilimo na ukiangalia mbolea imepanda mazao, mkulima akienda kuuza hayana bei. Ismail Nahonya kutoka Lindi, Tanzania, anasema tatizo ni mfumo wenyewe wa inchi. Pamekuwepo na kasumba ya kutowachukua vijana kwenye nafasi mbalimbali za serikali kwa sababu ya katibu mbovu ya inchi. Kazi kama hizi zilitakiwa zitangazwe ili vijana waweze kuomba. Kuna vijana wengi wana uwezo mkubwa, ila ni ngumu kupata kutokana katiba kumpa mamlaka makubwa rais, na muda mwingi zinatolewa kwa upendeleo. Goligota Magabe online kutoka GGM Unit Geita, Tanzania. Hapana, Rais Samia Suluhu Hassan alichokifanya ni kuteua na kutengeneza safu yake kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Masanja Kanone wa Geita, Tanzania, anasema anajua yeye alichokifanya kwa leo sababu yeye ndiye mkuu wa nchi.
Haya basi, nami kwa upande wangu nakutana naye Jovinas Benezet kutoka Kagera, Tanzania. Hasa binafsi mheshimiwa rais sijamuelewa kabisa juu ya utendakazi wake, maana hatetei wanyonge na nchi anayepeleka anavyotaka yeye. Haya, Parmuku Singh anasema kwamba baraza la vijana ni safi, lakini ni vyema anapoteua aangalie maadili na mwenendo wao, kwani kijana atakuwa na makovu kwa nyuma akipewa nafasi nyeti kama hizo, anaweza akaendelea kumharibia badala ya kutengeneza. Haya, naye zamuni yake Kibanzi Haruna yuko Tabora, Tanzania, anasema hongera kwake Mama Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Juhudi zake za kukisha vijana tunajifunza mengi kwenye ngazi ya uongozi zinaonekana. Pia vijana wanapaswa kupewa mstari wa mbele katika sehemu nyingi, hasa sekta ya uajiri. Haya, naye Samuel Mashimba Malimi akiwa mko Juni Songwe anasema mimi kikubwa ninachokiona, naomba Mungu afikishe Tanzania hadi 2025 kwa usalama, tuwe salama kufanya mabadiliko ambayo haina haja ya kubadili utendaji wa mawaziri aliyoondoa, kwani waliotolewa hakuwa na kosa lolote. Haya, hayo ndiyo maoni bila shaka baadhi tu kwa upande wangu. Endelea kutoa maoni yako msikilizaji.
Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, sasa tupate muziki. Tunaungana na wasanii kutoka huko Uganda, kundi la B2C likishirikiana na Rema katika ngoma yao Gutuja. Basi burudika na kibao hicho.
What's your mind?
Dakta kibao safi kabisa hicho kutoka kwake B2C, kundi hilo kutoka Uganda kwa kushirikiana naye Rema. Ngoma safi kabisa hiyo, good to jam, msikilizaji. Tumepata kitu safi kabisa kwenye VOA Express. Sasa basi tuangalie masuala ya hoja kwa hoja. Kisiwa cha Lamu nchini Kenya kinazidi kushuhudia mauaji ya watu na kuzua taharuki wakati huu, lakini gumzo limeibuka kwamba huenda ni mzozo wa ndani badala ya madai ya kuingiliwa na magaidi wa Al-Shabaab. Tusikize baadhi ya vijana wa Kenya kwa hoja wakizungumza na wenzetu Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Kwa nini Al-Shabaab wakati huo wote miaka imepita wako wameinuka atapua watu? Hakuna kitu kama Al-Shabaab hapo. Mimi nadhani ni siasa. Ni wanasiasa wanachochea wenzao watu wanauana. Ni watu wanauana kwa sababu ya mashamba. Al-Shabaab amenyamaza alafu anangojea ule mwaka wa uchaguzi ndio anaanza kuua watu. Hakuna kitu kama hicho. Ni watu tu wanajiamulia wenyewe kwa sababu ya ubinafsi. Mimi sioni kama kuna kitu na Al-Shabaab hapo.
Unaona pia Al-Shabaab akisikia pia kuna mizozo ya shamba na mambo mengine, pia wao wanaweza ingia hapo. Na pia kunaweza kuwa kuna mkazi wa hapo, kuna wakazi wa hapo Lamu wanahusikana nao Al-Shabaab ambao wako Somalia. Labda wao wenyewe wanajadili vile ambavyo watamaliza wa Kenya. Hiyo Lamu yenyewe iko karibu na Somalia. Ni rahisi pia Al-Shabaab kuingia huko ndani na njama zao, na pia wenyewe mwajui, na pia inawezekano ikawa kuwa katikati ya hapo hao wakazi wote wa Lamu kuna Al-Shabaab lakini hamwajui.
Mimi ninashangaza ni kwamba huyu miaka mwako umepita, kulikuwa kumenyamaza, kulikuwa na amani. Sasa kwa nini wanainuka wakati wa siasa? Wakati wa siasa wanaanza kuchochea watu. Wanaanza kufanya watu wakosane. Wanachochea watu wa Lamu wapigane. Mimi sidhani kama ni Al-Shabaab ama wanakosania kwa mashamba. Sisi sidhani kama ni Al-Shabaab. Mambo ya siasa. Hapana. Na kuna kabila wengi pale. Wanaweza kupata watu tofauti tofauti hapo. Na walikuwa wanaishi kwa amani. Sina kitu kama
labda mashamba. Labda pia hao wakazi wapo Lamu hao hapo. Pia wenyewe wako na uhusiano na hao Al-Shabaab wako nje ambao Al-Shabaab akisikia kuna mzozo mahali, pia wao wenyewe wanaweza jileta wao wenyewe. Kwa hiyo kwa huo mzozo hilo waweze kuhusika. Mko mnadhania nyinyi pekee ndio mnazozana, lakini kwa kuna Al-Shabaab pia hapo ambao wanajaribu kuamaliza wao wenyewe. Kwa hivyo hizi vita tu zitaendelea kama hawataka.
Sasa Al-Shabaab wamengojea wakati uchaguzi kuleta vita. Mimi nadhani ni watu tu wenyewe wanachochea.
Na kama inawezekana ikakuwa
ama chuki baina ya watu.
Sasa hapo watajuaje kama wakazi wenyewe kuna mmoja wao kwa na uhusiano na wao ambao wanasaidiana katika au mashambulizi ambayo yanaendelea sana kwa Lamu?
Nataka hiyo kitu chunguze vizuri. Sasa kama ni Al-Shabaab na sisi tukumeko kafi na bado watu wanaendelea kuuana, Al-Shabaab wanapita wapi? Kuna security huko. Majeshi walipelekwa huko. Au si ni watu hapo tu wanapigana wenyewe.
Na kama
wanapigania mashamba, chuki baina yao, si mambo ya Al-Shabaab hapo. Watapitia hapa na sasa kuna security kila mahali.
Mtajuaje? Unajua pia Al-Shabaab wako na njama zao wenyewe.
Wapi Al-Shabaab?
Hakuna mtu ambaye anajua njama zao. Sasa hivi unasikia wako Uganda, wako Kenya, bado utawasikia wako. Kulingana na vile teknolojia ya kisasa imeundwa sasa hivi, magaidi wenyewe wanajua chochote ambacho kinaendelea katika mitandao. Wanaweza kuwa wanaanga ya hapa kuna mizozo na pia wanaingilia hapo, wanafanya ushambulizo na kumaliza. Ilali nyinyi wenyewe mnadhania mnauana nyinyi kwa wenyewe ama ni mizozo yenu ya kindani, lakini ikakuwa ni magaidi ambao pia wanaendelea kuwashambulia mkoa mwelewi.
Haya, mmesikia hoja za baadhi ya Wakenya kuhusu hali ya mauaji huko Lamu. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa huu ni wakati wa kupata mengi kuhusu yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii, nampa nafasi mwenzetu Mkamiti Kibayasi akujuze mengi. Kwako Mkamiti.
Shukrani sana Sande Shomari na Patrick Nduyimana. Basi kile ambacho kinatamba ama kimegonga vichwa katika vyombo vya habari ni pamoja na mabadiliko aliyofanya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania katika baraza lake la mawaziri, makatibu wakuu na manaibu, ambapo kuna sura mpya na za zamani, na pia ameelezea sababu za kuacha William Lukuvi na Palamagamba Kabudi ni kwamba wanapangiwa kazi maalum. Hata hivyo, Rais Samia amedokeza Kabudi atakuwa, kwa maneno yake, baba mikataba, yani ataongoza mashirika yote, kazi zote zitakazoingia ubia na serikali. Na kwa upande wa Lukuvi, Samia amesema hana mpango wa kugombea kiti cha spika, lakini anapangiwa kazi maalum. Kingine ni kuhusu siasa Kenya, ambapo naibu rais William Ruto ameomba msamaha kwa Wakenya wakati wa mkutano katika uwanja wa Bomet Green kuhusu matamshi ya seneta wa Meru Mithika Linturi, ambapo wiki iliyopita, kama mtakumbuka vyema, alisema wanaopinga azma ya urais wa Dr. Ruto kuwa ni madoa doa lazima waondolewe. Basi William Ruto ameonya kikosi chake cha Tangatanga kuacha tabia ya kueneza chuki. Hali kadhalika, katika Instagram na Facebook, picha mbalimbali za ufunguzi wa kombe la AFCON nchini Cameroon zinatamba. Picha za wachezaji wa Cameroon na Burkina Faso wakiwa uwanjani wakifungua AFCON 2022. Ni furaha kwenda mbele. Nchi hiyo ni mwenyeji wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2022 kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 50. Na warudisheni kwenu Patrick Nduimana na Sande Shomari.
Asante sana Mkamiti Kibasi kwa vitu vizito hivyo kwenye trending. Msikaji wetu, basi usikose kujiunga na matangazo yetu ya jioni, ambapo tutakuletea mengi kuhusu michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ambayo imeanza rasmi jana Jumapili huko Cameroon, ambako wenyeji mchezo hiyo Cameroon wameanza vizuri kwa ushindi. Tukutane saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo Express, tuangalie basi swali la leo ambao tumeweka kwenye kurasa yetu wa Facebook. Na swali lenyewe linasema hivi: matarajio yako kwenye kombe la Afrika AFCON inayofanyika Cameroon 2022, je, nani atakuwa mshindi? Moja kwa moja basi inaanza naye Tasis Alfred Sangu akiwa kule chuo cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Anasema binafsi inawapa nafasi kubwa timu ya taifa ya Algeria. Hawa ni mabingwa watetezi bila shaka. Haya, naye King Obed Zenobi kutoka Ngara, Tanzania, anasema atakaoshinda ni hao hao mabingwa watetezi Algeria, maana ni wazuri sana. Haya, Kasore Ruhindukira kutoka DRC anasema binafsi naipa timu yangu ya Leopards. Haya. Haya, hayo ni baadhi ya maoni kutoka upande huu.
Okay, namuona huyu Yaso Idi anasema finali ni Algeria versus Senegal equals Algeria. Mark Prince Jr. anasema Cameroon watabeba. Charles Koch anaamini Egypt au Misri watabeba. Koch kutoka Kenya, Sagana Muranga. Mwita Boniface anasema Mendi na Senegal wakishindwa Algeria sawa.
Haya basi, kufikia hapo VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu walifanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mridhi, mwelekezi Saida Hamduni, langu jina ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawaaga tukiatikeni wote, jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.